sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanova və Şahnaz Bəylərqızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi PEYK-lə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz hər səhər.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava buludlu olacaq. Şimal küləyi əsəcək. 4-5 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarına az qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, hava şaxtalı keçəcək. Bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
İsrail tankları Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı ərazilərə irəliləyiblər.
Rusiya Prezidenti Baş Nazir Putinin rəhbərliyi etdiyi hökuməti çox ləngişləməkdə ittiham edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılaşdığını ifadə edən yeni sənəd imzalayıb. Dünən razılaşdırılan sənəd sonradan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev tərəfindən ləğv olunmuşdu. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Barroso Rusiya və Ukrayna baş nazirləri arasında telefon danışığından sonra yeni razılaşma əldə olunub. Hələ dünən beynəlxalq müşahidəçilər Ukraynadan keçməklə Avropaya qazın nəqli məsələsinin araşdırmasına başlayıblar. Ukrayna və Rusiya Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcəyi beynəlxalq komissiyasının yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Çekiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır, Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisəyə görə Rusiya, Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər. Brüsseldə keçiriləcək görüşdə enerji həmrəyliyi adlanan razılaşma strategiyası üzərində dayanacaqlar. Bununla da Avropa ölkələri çətin vəziyyətlərdə qonşu ölkələrə müraciət edə biləcəklər. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev baş nazir Vladimir Putin rəhbərliyi etdiyi hökuməti iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün çox ləngişləməkdə ittiham edib. Biznes rəhbərlərinin iştirak elədiyi görüşdə Medvedev deyib ki, 3 ay əvvəl planlaşdırılan işin cəmi 30% yerinə yetirilib. Rusiya prezidentinin bu məzəmməti gözlənilməz olub, çünki o şəxsən indiki baş nazir və əvvəl prezident olmuş Vladimir Putin tərəfindən prezident postuna irəli sürülüb. Dünya maliyyə böhranı isə Rusiyanın son 10 illikdə üzləşdiyi ən böyük problemdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail tankları və yürüşçüləri Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıx yerləşdiyi ərazilərə irəliləyiblər. İsrailin briqada generalı Avi Benahyahu deyib ki, Qəzzaya əlavə ehtiyat qüvvə göndərilib. Ümumilikdə dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 870 fələstinli ölüb, onların yarısı dinç vətəndaşlar idi. İsrail tərəfdən isə 13 nəfər həlak olub, ölənlərin 10-u əsgərdir. İndiyə qədər aparılan danışıqlar cəhdi baş tutmayıb. Dünən İsrailin müdafiə nazirinin müşaviri Amos Gilad Misir vasitəsilə danışıqları davam etdirmək üçün Qahirəyə yola düşüb. Həmas və İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs çağırışına məhəl qoymur.
İranın vitse-prezidenti Hüseyin Dağkan Qəzza zolağında baş verənləri müzakirə etmək üçün Əlcəzair prezidenti ilə görüşüb. Tərəflər Qəzzada İsrail qüvvələrinə qarşı mübarizə aparmaq üçün cəhdlərin bir araya gətirilməsini müzakirə ediblər.
Dünən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai terrorizm və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə eləmək üçün Hindistana səfərə gedib. O, iki günlük səfər zamanı Hindistanın baş naziri Manmohan Singh ilə görüşəcək. Hindistan noyabrda Bombeydə baş verən terror aktında Pakistanın əli olduğunu deyir, Əfqanistan isə Pakistanı Taliban və Əl-Qaidaya sığınacaq verməkdə günahlandırır.
İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə oluna bilərlər. İraqın xəbər agentliklərinə göndərilən sənəddə deyilir ki, hər hansı səhv məlumat onların texniki təchizatının alınması ilə nəticələnə bilər və onları məcbur edəcəklər ki, ictimai şəkildə üzr istəsin. Cərməni ödəməyən agentliklərin isə lisensiyaları ləğv olunacaq. İraqlı jurnalistlər sindikatının rəhbəri Muyad Əlami deyir ki, jurnalistlər bu cür qadağalarla üzləşməməlidirlər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı və keçmiş millət vəkili Rəfail Allahverdiyev vəfat edib. Məlumatı Aynisiyayb Qaynar Enfon xəbər verir ki, Bakının sabiq meri bir neçə ildəki beyin xərçəngindən və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi. O son illər İsveçrədə mühacirətdə idi. Mərhum dünən Bakıda dəfn edilib.
Bu saatı çatdıracağımız, daha doğrusu bu dəqiqələri çatdıracağımız xəbərlər bu qədər.
Birazdan xəbər ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər davam eləyir. Bizi hər saat səhər 8-dən 9-a kimi internetə və BK-də dinləmə imkanımız var. İnternet ünvanımızı xatırladıq sizə.
3wazatlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi və canlı verişlərimizi dinləmək mümkündür və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Hələliksə xəbərətər proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə bizdən ayrılmasaz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz.
Müstəqil Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında bərqərar olmasına səbəb nədir? Freedom House təşkilatının az sonra açıqlanacaq hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə kimi tanınır.
Sizimiz sualımız da bu haqdadır. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınız mı? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə və ya zəng edin 436-7741 sayılı telefona.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan 18 ilə yaxındakı azad, müstəqil bir ölkədir. Öz dövləti, öz sərhəddi, öz ordusu, atributları, müstəqilliyi şərtləndirən hər şey var. Amma ölkənin azadlığını şərtləndirən həm də başqa amillərdir. Yəni institutlardır. Azad mətbuat, azad vətəndaş cəmiyyəti, azad məhkəmə Azərbaycanda varmı? Deyəsən, bir o qədər də bu suala müsbət cavab vermək mümkün deyil.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycanın adı qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Hesabata görə keçmiş Sovet ölkələri kimi Azərbaycan da siyahıda geriləyir. Bir vaxtlar Azərbaycan heç olmasa qismən azad ölkələrlə bir cərgədə dururdu. Azərbaycanın geriləməsinə səbəb nədir? Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House-un 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında belə deyilir. Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr kateqoriyasına bölünür. Hesabatın detalları, o cümlədən Azərbaycanda hansı sahədə vəziyyətin daha da pisləşdiyi bu gün axşam açıqlanacaq. Amma hələ ki məlum olan odur ki, təşkilat Azərbaycanda və Rusiyanın digər qonşuları Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızıstan və Moldovada da vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabatda göstərilir ki, keçmiş Sovet ölkələri 10 illərdir ki, geriyə addım atırlar. Rəsmilərin Freedom House-un məhz bu dəfəki hesabatı ilə bağlı mövqelərini öyrənmək cəhdlərin baş tutmadı. Amma bundan öncə də, məsələn, elə son 3 ildə də Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid eləyib. Rəsmilər isə bu cür hesabatlarla razılaşmayıb. Ötən ilki hesabata münasibət bildirən Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyib ki, Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşların sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanı var. Azad olmayan o deməkdir ki, orada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə, iqtisadi və siyasi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Freedom House-un hesabatına obyektiv sayır. Deyir ki, son bir ildə də Azərbaycanda siyasi məhbuslar, o cümlədən 3 jurnalist həbsxanadan azad olunmadı. Ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ tanınmadı və ən əsası...
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olub ki, seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi bir şəraitdə keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük geridə qalmışlığı idi.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin olunub, hansı ki azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlardır.
Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşı fikrini soruşduğum əksər vətəndaşlar da azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər.
Sizcə siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Misafsiyam, fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Müəyyən hüquqlarda tapdanma olur, yəni ki, hamısı təmin olunmur. Amma əlbəttə ki, azadlıq var. Məmurların öz başınalığı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar ki. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz azad ölkədə yaşayırsınız.
Elə bilə, azaddır.
Kasıb, ya, ne desə, məzlum bir insan gedib, haradasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları tapdanlanır, belə deyim ona.
Bu da vətəndaşların dedikləridir. Freedom House-un hesabatı bu axşam bütün detalları ilə açıqlanacaq. İmumi məlumatda isə deyilir ki, 2008-ci ildə qlobal azadlıq daha da pisləşib. Ən əhəmiyyətli dəyişiklik Əfqanistanla bağlı olub. O, qismən azad ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr pilləsinə enib. Orta Asiyadan isə Qırğızıstan dünyanın ən avtoritar ölkələrindən biri kimi göstərilib. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir. Siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət eləyir.
Ülkə Rakib qızının reportajına qulaq astıq. Sizə sualımız isə belə idi ki, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? Cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Ramiz adlı dinləyicimiz yazır ki, boğuluram. İnsan daxilən azad olub, qeyri-azad ölkədə yaşayanda belə olur həmişə. Ramizin fikirləri idi. Sizin fikirləriniz nədir? Yazın bizə 050-744-101-7-də sizin cavablarınızı gözləyirik və... Azadlıqdan məhrum olanlarsa bizi bu dəqiqələrdə bəlkə də dinləyə bilmirlər. Çünki həbsxanalarda internetə girmə imkanı mən bildiyim qədər mümkün deyil və ya peyxdə izləmək. Amma biz onların dərmir barmaqlılar arasında yaşayanların problemlərindən danışmaq istəyirik. Özdə ərzaq problemindən Şəhla araşdırıb ki, onlara hər ay və yaxud da hər həftə göndərilən ərzaq bağlamasını sağ-salamat ala bilirlərmiş. Şəhla, hansı qənaətə gəldin? Qısaca deyərdin.
Onların özlərini, daha doğrusu özlərini sözsüz ki, danışmaq olunur. Qovumlarının dediklərinə görə göndərilən bağlama işdə həmişə olduğu kimi çatmır. Yəni, üstündən çox hallarda nə isə əskik olur və bunu məhbus sonradan bilir. Yəni, həmin an çünki bilə bilməz ona nə göndərilir. Sonrakı söhbətlərdən məlum olur ki, üstündən nəsə götürülüb.
Niyəsini yəqin ki, reportajdan biləcək. Şəhlə Sultanovanın reportajına qulaq asaq.
Onun biraz üstündən götürürlər. Məsələn, tutar ki, bir blok siqaret gəlirsə, o bir blokdan 3 dənə, 4 dənə patikasını götürürlər. 7 dənəsi gəlir satırsız sana. Məhkum ona qapıdan verilən ərzağı qəbul edir. Amma qapıya qədər onun üstündən nə götürülüb, necə götürülüb, onun məlumatı olmur ondan.
Bu, 2007-ci ilin sonunda əfərmanı ilə azadlığa çıxmış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Azadənin dedikləridir. Jurnalistin sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisində məhbusun qohum və tanışlarının gətirdiyi ərzaq və digər əşyalar heç də həmişə tam şəkildə ona çatdırılmırdı. Onun sözlərinə görə digər tərəfdən də cəza çəkmə müəssisinin içində yerləşən mağazalarda satılan malların qiyməti adi qiymətlərdən 2, hətta 3 dəfə baha olurdu. Bunu bir il əvvəl azadlığa çıxmış jurnalist Yaşar Azadə deyir. Amma Azadlıq Radiosuna gələn zənglərdə bu məsələnin hələ də mövcud olduğu bildirilir. Məhbus anası olan Müslümət Rızaxanova deyir ki, adətən məhbuslar üçün aparılan ərzaq, dərman və digər əşyalar geri qaytarılmır. Əksəriyyəti yoxlanılaraq qəbul olunur. Amma içəridə çox şey məhbusa çatmır.
Bir Kapçorka adında yer var ki, bütün məhbusların əşyaları orada saxlanılır. Ərzaqları mı onların gələn? Həmin Kapçorkadan ərzaq məhsulları, məhbusların ərzaq məhsulları itirib. Bu günə əlaqədar mən şəxsən özüm rəisin iki dəfələrlə ərzə ilə müraciət eləmişəm ki, bu, həmin ərzaqlar gətirilməsi qadağan olunmuşdursa, onda buraxılmazdı. Buraxılıb qanunla onlara verilməli ərzaqların Kapçorkadan saxlama yerlərindən nəzarətçilər tərəfindən korpusunu, yəni həbsxana işçiləri tərəfindən oğurlanmasının qarşısı alınmır heç cür.
Müslümət Rızaxanova deyir ki, onun fikrincə bütün bunların bu cür tənzimlənməsi cəza çəkmə müəssisəsinin rəisindən asıldı. Cəza çəkmə müəssisində malların daha baha qiymətə satılması ilə bağlı xanım Rızaxanova bildirdi ki, belə hallarla rastlaşmayıb və qiymətlər orada da hər yerdə olduğu kimidir. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov isə məhbusa göndərilən ərzaq və digər əşyaların ona çatdırılmaması ilə bağlı dedi ki, bu cür məlumatlar yalandır. Mehman Sadıqova görə məhbusa çatdırılacaq heç bir əşya və ərzaq itə və ya götürülə bilməz.
Bu mümkün olan bir şeydir. Nə danışırsın? Məhkuma aid olan, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan, yəni qanunvericilə icazə verilən bütün ərzaq məhsulları, sonra ilkin tələbat malları hamısı məhkumların özlərinə verilir, yoxlanılandan sonra heç kim də onu nə üstündən götürə bilməz və yaxud da itibata düşə bilməz. Yanlış məlumatdır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin üzvü Sahib Məmmədov isə bildirir ki, son vaxtlar cəza çəkmə müəssisələrində yoxlama prosesi sərtləşdirilib.
Çünki qanunvericiliyə dəyişiklik olundu, cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olundu. İndi o qadağan olunmuş əşyaların keçilməsinə görə konkret cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Buna görə görünür axtarış və sair bir qədər sərtləşdi.
Sahib Məmmədov deyir ki, bəzi problemlər olsa da cəza çəkmə müəssisələrində son illərdə məhbuslara müəyyən şərait də yaradılıb. Belə ki, məhbus evdən gələn qidalardan xüsusi yerdə özü də yemək hazırlaya bilir.
Səhra Sultanovanın reportajına qulaq astıq və sizə sualımızı xatırladırıq ki, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? Zülfüqar Saatlı yazır bizə. Salam, sabahınız xeyir. Xeyir, özümü azad ölkənin vətəndaşı saymıram, çünki Azərbaycan azad ölkə deyil. Bu, Zülfüqar Saatlının fikirləridir. Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 057441017-yə yazın.
Və indi də xəbər başlıqlarını xatırladıq. Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşəcək. Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
İsrail tankları Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı ərazilərə irəliləyirlər.
Rusiya prezidenti baş nazir Putin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhla Sultanova.
Sualımızı xatırladırıq. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? 057441017-də cavablarınızı gözləyirik və xəbərlərdə diqqətinizə çatdırdığınız iki məlumatla bağlı bizim reportajlarımız və söhbətimiz olacaq. Biri Ukrayna ilə Rusiya arasında baş verən münaqişə ilə bağlıdır. Digəri isə son xəbər idi. Rusiya prezidenti baş nazir Putinin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham eləyib. Əslində bu gözlənilən idi. Yəni bir il əvvəl Medvedev hakimiyyətə gələndə bir çoxları hesab edirdi ki, Medvedev birazdan Putinin əleyhinə demək işləməyə başlayacaq, onu tənqidə başlayacaq və bununla bağlı proqnozlardan proqnoz verənlərdən biri də Azərbaycandakı politoloq Ərəsin Oruçlu idi. Ərəsin bəy indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Ərəsin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsin bəy, necə qiymətləndirirsiniz bu bəyanatı? Putini Dmitri Medvedev tənqid edir ki, hökumət öz işinin öhdəsindən gəlmir. 30% ancaq yerinə yetirir.
Bilirsiniz, Şahnazam, o vaxt mən hələ bu proqnozu verəndə sadə bir məntiqə əsaslanmışdım. Demişdim ki, hakimiyyət elə bir şeydir ki, onu heç kim heç kimlə bölüşmür və heç bir insan da hakimiyyətdə könüllü şəkildə bir oyuncaq rolunu oynamaq istəmir. O cümlədən biz Medvedevlə Putinin şəxsiyyətlərini götürüb müzakirə etsək, müqayisə etsək, bir şey görərik. Əlbəttə, Putin demək SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin yetirməsidir. Yeri gəlmişkən ən uğurlu yetirmələrindən deyil. Onun həmin karyerasında, çəkiş karyerasında çox ciddi qüsurlar olubdu və uğursuzluqlar olubdu. Sadəcə olaraq sonradan bu ictimai-siyasi formasiyanın dəyişməsi, SSR-nin dağılması Putini artıq bir siyasi arenaya qaytardı, gətirdi və ölkə prezidentinə qədər gətirib çıxardı. Amma eyni zamanda Medvedevə diqqət yetirsə, görərik ki, o intellektualdır və bugün əslində siyasətdə, dünya siyasətində diqqət yetirsə, görərik ki, təəssüf ki, intellektualların sayı getdikcə azalır. Amma onların gücünün azalmasını mən iddia etməzdim. Və bu da təbiidir ki, bugün Rusiyada böyük bir oliqarx ordusu var və bu oliqarx ordusu ağla sığmaz dərəcədə həcmdə sərvətlər toplayıb və belə olan yerdə onlara daha mülayim siyasət aparan, daha ölçülmüş, tarazlaşdırılmış siyasət aparan bir lider lazımdır. Bu da Putin deyil, bu Medvedevdir. Və bu baxımdan artıq hesab etmək olar ki, Rusiya oliqarxları, Rusiyanın maliyyə kapitalı öz istinad nöqtəsi kimi, öz istinad yeri kimi, dayağı kimi, siyasi dayağı kimi Putini deyil, onun əlində olan o FSB, KGB arsenalını deyil, Medvedevi, onun beynəlxalq dəstəyini, ona olan pozitiv münasibəti dünyada və onun iqtisadi təfəkkürünü seçibdir. Və bu baxımdan da Medvedevin artıq Putin ünvanına bu cür tənqidi fikirlər səsləndirməsi təbii ki, ilk növbədə onun Rusiya oliqarxiyasında dayaqlarının möhkəmlənməsindən xəbər verir. Və mənə elə gəlir ki, bu proses uzaq başı bir il, il yarım çəkəcək və bu bir il, il yarımdan sonra Putin öz siyasi karyerası ilə vidalaşmalı olacaq. Ona görə ki, bilirsiniz, bugün dünyada mövcud olan qlobal maliyyə böhranı və artıq o ciddi şəkildə iqtisadi göstəricilərə də təsir edib, Rusiya üçün daha ağırlı keçir və Rusiyada Azərbaycandan fərqli olaraq bir qədər hakimiyyət bölgüsü formal da olsa mövcuddur və hamı bilir ki, iqtisadiyyata görə məsuliyyət daşıyan prezident deyil, baş nazirdir. Və bu uğursuzluq və bu uğursuzluq artıq qaçılmazdır. Bütün avtoritar, totalitar rejimlər, iqtisadi azadlıqlar mövcud olmayan dövlətlər üçün iqtisadi uğursuzluqlar, bəlkə də iqtisadi fəlakət artıq qaçılmaz reallıqdır. Və biz geri gəlmişən Azərbaycanın da misalında bunu görəcəyik. Təəssüf ki, bunun məsuliyyəti Putin üzərinə düşəcək. Və bu deməkdir ki, Putin artıq öz tarixi rolu ilə hesablaşmalı olacaq. Yəni ki, necə deyərlər, Mavr işini gördü, Mavr gedə bilər.
Rəsul Bey, bəs sizcə qlobal maliyyə böhranı Medvedev ilə Putin arasındakı gərginliyi daha da şiddətləndirə bilərmi?
Əlbəttə o şiddətləndirəcək. Bir mənalı şəkildə şiddətləndirəcək. Çünki Medvedev o məsuliyyəti üzərinə götürməyə hazır olmayacaq. O istəməyəcək məsuliyyəti götürsün və o məsuliyyət Putin üzərinə düşdüyündən Medvedev maksimal dərəcədə çalışacaqdır ki, onun məsuliyyətini Putin üzərinə qoysun. Və bugün hakimiyyət cəmi 30% gücü ilə çalışır bəyanatı. Bu artıq gələcəkdəki iqtisadi uğursuzluqları, maliyyə sahəsindəki uğursuzluqları Putinin üzərinə atmaqdır. Bu artıq gələcək hesablanmış.
Amma Putin də sadə figur deyil. Yəni, hər halda ciddi figurdur, güclü dayaqları var. Yəni, onu, siz deyirsiniz ki, bir ildən sonra hakimiyyətdən gedəcək. Yəni, bu proqnozu vermək üçün tələsmirik siz ki?
Hər halda bugünkü baş verən hadisələri mən bir 6 ay qabaq proqnozlaşdıranda bəlkə də tələskən görünürdüm, amma hər halda öz əksini tapdı, öz təsdiqini tapdı. Məsələ burasındadır ki, maliyyə və iqtisadi böhranın bizim hesablamalara görə bütün bu neft dövlətləri və iqtisadi azadlıqları olmayan avtoritar dövlətlər üçün ən ağır dövrü mart-iyun aylarına düşəcək 2009-cu ilin. Və bunun da sosial fəsadlarına görə məsuliyyət daşımalı şəxs olacaqdır. Və Medvedev də bugündən artıq onu müəyyənləşdirdi ki, bu hökumətdir və təbii ki, hökumətin başçısı olan Putindir.
Belə çox ki, Putinin səyləri hədər getdi. Bu qlobal maliyyə böhranı onun bu səylərinin üstündən xətt çəkdi. Belə demək olarmı qısaca?
Əlbəttə, mənə elə gəlir ki, Putinin səyləri ümumiyyətlə artıq başlanğıcdan yanlış səyləridir. Bu avtoritar rejimlərdə mövcud olan hakim mütləqlər Bunlar niyə sözlərini hakimiyyətdə əbədi görürlər və necə deyirlər, üzü sulu hakimiyyətdən getmək istəmirlər. Bundan sonra saman çöpündən yapışıb xilas olmağa çalışırlar və son nəticədə də öz vəziyyətlərini bir qədər də pisləşdirib, bir qədər də ağırlaşdırırlar. Putini də eyni aqibət gözləyir.
Bir şey soruşum, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycanın da maliyyə böhranı yan keçməyəcək və hökumətdə müəyyən problemlər yarana bilər. Azərbaycanda nə baş verə bilər? Hər halda prezidentin və yaxud da baş nazirin getməsi gözlənilən deyil. Nə ola bilər?
Azərbaycanda sosial problemlər fonunda ixtişaşlar başlaya bilər. Azərbaycanda hakimiyyətin daxilində siyasi parçalanmalar baş verə bilər, komandalara parçalanmalar və bu parçalanmalar artıq var. Düzdür, bu hələlik məsuliyyət məsələsinə görə deyil, hakimiyyət məsələsinə görədir. Yəni 2013-cü ildə kim olacaqdı prezident? Bu səbəbdəndir və buna başqa səbəblər də əlavə olunduqda, yəni ölkədəki iqtisadi vəziyyət. Biz oliqarx rejimləri belədir. Bu, üzr istəyirəm, yatmış canavarlara bənzəyir. Bütün oliqarxlar yatanda ağzı bir-birinə doğru yatır ki, biri o birisini parçalamasın. Amma necə deyərlər, su meymunun boğazına çatanda balasını ayağının altına alır. Və Azərbaycanda bu tipli rejimlərdən heç nə ilə fərqlənmir. Məsələn, Rusiyadan fərqi ondan ibarətdir ki, və yaxud deyək ki, elə İranın özündən. Azərbaycanda hakimiyyətin beyin mərkəzləri yoxdur. Hakimiyyət bunu bir mənalı şəkildə inkar edir, o qəti şəkildə rədd edir. Ümumiyyətlə, hansısa bir düşüncəni, hansısa bir təhlili. Və o, faktiki olaraq kör təbii feodal qaydalarla idarə olunur. Ona görə də burada uğursuzluq qaçılmazdır. Bəlkə Rusiyadakından da ağır uğursuzluq. Və Azərbaycanda bilirsiniz ki, məsuliyyət bir nəfərin üzərindədir. Xarici siyasətə də, daxili siyasətə də, iqtisadiyyata da. Hamısına məsul Azərbaycanda prezident, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü yoxdur.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə, Ərəsin bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu idi. Və artıq yavaş-yavaş keçək bu inçxan qəzetlərinin icmalına. Azadlıq qəzeti yazır, referendum indidən saxtalaşdırılıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bir qrup jurnalist beynəlxalq qurumlara və səfirliklərə müraciət elədi.
Və bizim yoldan oxuyuruq neft ölkəsinin azad qulları. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləmiyib, ona görə də əlimizdə sadəcə 3 qəzet var. Və Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Referendum indidən saxtalaşdırılıb yazır. Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı martın 18-də keçiriləcək referendumun tali indidən həll olunub. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə hakimiyyət özünü o qədər arxayındır ki, artıq mətbəələrə dəyişiklikləri özündə etiva edən dövlət blanklarının çap edilməsi barəsində göstəriş verib. Deməli, hakimiyyət referendumu artıq keçirib, sadəcə qalıb formal prosedurlar. Bundan əlavə, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin indidən özünü prezident administrasiyasının rəhbəri kimi təqdim etməsi də çox şey deyir. Xatırladaq ki, Konstitusiyada nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri də prezidentin icra aparatının prezident administrasiyası adlandırılmasıdır. Maraqlıdır ki, görəsən, müxalifət referendumun indidən saxtalaşdırılmasına qarşı hansı addımlar atacaq? Xaçapəsi partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov deyib ki, müxalifət artıq indidən baş verən saxtakarlıq hallarını sükutla seyretmək niyyətində deyil. Biz həm bu saxtakarlıqla qarşı həm də bütövlükdə mülteçi dəyişikliklərə ictimai müqaviməti təşkil etməyə çalışacaq. Artıq görünür bu hakimiyyət referendumun taleyini həll edib. Müsavat partiyasından Mərkəzi İçir Aparatının rəhbəri Arif Açılı deyir ki, indidən həyata keçirilən saxtakarlıq və qanun pozuntuları ilə bağlı faktları toplayırlar və təbii ki, referendum ərəfəsində və sonra məhkəmələrə verəcəklər. Bu faktlar geri gəlmiş ki, Azadlıq qəzetində belə bir məlumat da var ki, Azərbaycanda Respublika hərəkatı genişlənir, söhbət referendum əleyhinə yaranan qurumdan gedir, demək İctimai hərəkət formalaşır, vahid təşviqat qrupu yaradılması haqqında qərar var artıq və Müsavat Partiyası təşviqat qrupunda iştirakı razılıq versə də partiya özü də ayrıca bir qrup yaradıb. Azadlıqdan oxuyurduq, indi yeni müsavata baxırıq.
Yeni müsavat yazır ki, bir qrup jurnalist beynəlxalq qurumlara və səfirliklərə müraciət elədi. Qəzetin yazdığına görə mətbuatda imzası ilə tanınan bir qrup jurnalist ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilat və ya xarici ölkə səfirliklərinə müraciət ediblər və sənəddə Azərbaycandakı jurnalist təşkilatları barədə tənqidi məqamlar öz əksini tapıb. Müraciət müəllifləri bildiriblər ki, imza atan jurnalist və yazarlar uzun illər demokratiya, söz azadlığı və insan hüquqları uğrunda mübarizə aparır Ölkədə mətbuat azadlığının mövcud olması üçün yorulmadan yazırlar, amma son illərdə Azərbaycan mediası ətrafında qəribə tendensiya yaranıb. Adına yazmayan jurnalistlər deyilən, yəni müəlliflərin dedikləri şəxslər media qeydləri yaradaraq gerçək jurnalistikadan uzaqlaşmış, son nəticədə yazan və çalışan jurnalistlər ağzından müxtəlif manipulyasiyalar aparmışlar. Buna görə də biz mətbuatla bağlı qrant layihələrini mətbuatın demokratikləşməsi, azad mətbuatın bərqərar olması yolunda heç bir səmərə vermədiyini görərək sizdən mətbuatla bağlı ayrılan qrantların dayandırılmasını tələb edirik. Müraciət müəllifləri bu şəxslərdir. Həmid Hərifçi, Xaliq Bahadır, Xalid Kəzimli, Rafiq Tağı, Elnur Aslanbəyli, Rəkbər Əliyev və digərləri. Jurnalistlərin müraciəti bugündən etibarən beynəlxalq donor təşkilatları və səfirliklərə göndəriləcək. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar ölkədə azad medianın yaranmasında maraqlı olsaydı, normal qəzetlərin təşəkkülü üçün qrant ayırardı. Ölkədə oxunan cəmi 3 mətbu orqanı, yeni müsavat, azadlıq, bizim yolun qaldığını bildirən jurnalistlər, bunun qarşılığında neçə təşkilatın onların monitoringini həyata keçirib qrant yediklərini təəssüflə qeyd edirlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda. Bizim yol qəzetinə baxırıq. Neft ölkəsinin azad qulları, metronun xalqlar dostluğu stansiyasının ətraf demək, artıq neçə əllərdir işsizlərin məskəninə çevrilib yazır qəzet. Buradakı qul bazarı adlandırılır arasında. Buradan bir reportaj var. Demək, bizim yolun əməkdaşı deyir ki, qadınlar da qul bazarına gəlir. Ən acınacaqlı qul bazarında qadın sakinlərinin kişilərlə bərabər iş axtarmasıdır. Orada rast gəldiyimiz 40-45 yaşlarında bir qadın şəhərə 13 yaşlı oğlu ilə gəlib. Gündəlik çörə pulunu yük boşaltmaq, başqa ağır işlər görməklə çıxarır. Adını söyləmək məsələdə deyir ki, kişilərlə çiyin-çiyinə gedir, hətta bəzi yol tikintisinə də gedirəm. Elə olur ki, kiməsə həyət bacada metlaq düzürəm, bu kimi işdə işləyirəm. Və burada işləyənlər bir məqamdan da şikayətlənirlər ki, son vaxtlar onların çörəyinə çinlilər də şərik çıxır. Deyirlər ki, son 5 ayda qul bazarına gələnlərin sayı çoxalıb, üstəlik biz 10 manata gördüyümüz işi indi çinlilər 1-2 manata görür. Ətraflı bizim yol qəzetindən oxuya bilərsiniz. Bu üçün qəzetlərdən sadəcə üçündən biz seçmələri çatdırdıq. Ona görə ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləmib. Və sizə vəd vermişdik, bir reportajımız olacaqdı Rusiya-Ukrayna arasındakı demək qaz qalmaqalı ilə bağlı. İndi
Ukrayna ilə Rusiya arasındakı qaz məsələsi deyəsən həllini tapır. Özdə Avropa Birliyinin əli ilə. Hər halda ötən həftə sonu tərəflər bir razılığa gələ biliblər. Rövşən Rayboğlu Bağda danışacaq.
Şənbə günü Çexiyanın baş naziri Miroslav Topolanek müqaviləyə Rusiya nümayəndələrinə imza attırandan dərhal sonra Kiyevə gedərək orada Rusiya qazının Avropaya tranzitinə, Avropa Birliyi və Rusiya müşahidəçilərinin nəzarətinə Ukrayna rəhbərliyindən razılıq almağa nail ola bilib. Həmin sövdə Ukraynanı Avropaya məxsus qazın bir qismini öz daxili istehlakı üçün uğurlamaqda günahlandıran Rusiyanı sakitləşdirmə məqsədi ilə təşkil edilib. Şübhə yox ki, Kiyev həmin ittihamı qəti şəkildə rədd edib. Bir qədər əvvəl isə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Moskvada bəyan edib ki, əvvəlcə Ukrayna bu barədə protokolu imzalamalı, sonra isə müşahidəçilər onun ərazisində yerləşdirilməlidir ki, qazın Ukrayna ərazisindən tranziti bərpa edilsin. Topalanın Kiyevdə deyib ki, razılığın imzalanması qazın nəqlinin tezliklə bərpasına yol açır. Ukrayna qazlı təchizatın bərpası üçün Rusiya Federasiyasının bütün şərtlərini yerinə yetirib. Avropanın Rusiyadan aldığı qazın 80% Ukrayna ərazisindən nəql edilir. Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Kiyev arasında ona bu il satılacaq qazın yeni qiyməti üstündə mübahisə düşməsi, qazın nəqlinin dayandırılması və nəticədə bəzi Şərqi Avropa və Balkan ölkələrinin qazlı təchizatında problemlərə səbəb olub. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyib ki, razılığı imzalamaqla Kiyev bir daha özünün Avropa Birliyinə etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib. Biz protokolu imzaladıq, odur ki, Ukraynanın daha qınamaq olmaz ki, Rusiyanın Avropa Birliyinin qazlı təchizatının bərpasına mani olur. Biz Avropa Birliyinə yaxşı tərəfdaş olan ölkə kimi xoş iradəmizi nümayiş etdirdik. Amma razılığın Ukraynanın qazı öz ehtiyaclarının ödənməsinə heç bir köməyi olmayacaq. Ölkənin NATO-ya üzv olmaq istəyinə müqavimət göstərən Moskvanın bununla bağlı Kiyevlə onsuz da gərginləşən münasibətləri bu son qaz mübahisəsi üstündə böhran həddinə gəlmişdi. Rusiya Ukraynanı qaz uğurluğunda ittiham edəndə Kiyev cavabında Moskvanı ona qazın ədalətsiz yüksək qiymətini şantaj vasitəsilə qəbul etdirmək cəhdində günahlandırıb. Ukraynanın Dövlət Naftoqaz şirkətinin rəhbəri ikisi Oleq Dubinanın Qazprom nümayəndələri ilə danışıqların şənbə günü keçirilən son mərhələsində 2009-cu ildə Ukraynanın qazla təchizatına dair razılıq əldə edilmədi. Rəsminin dediyinə görə Qazprom qazı 1000 kub metrinə $450 qiymət tələbindən geri çəkilmir, Naftoqaz isə həmin qiyməti həddən artıq yüksək sayır. Bundan əvvəl Naftoqaz ötən ilik $179 əvəzinə bu il qazın 1000 kub metrini $201 almağa hazır olduğunu bildirib.
Rəşad Aybolun reportajı bu axırıncı reportaj idi Xəbər Ətərdə və sizə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava buludlu olacaq, şimal küləyi əsəcək, 4-5 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarına bəzi şərq rayonlarına az qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Hava şaxtalı keçəcək. Bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
Və bir məlumatı çatdırım. Amerikada baş verib bu hadisə. Bir neçə il əvvəl ər arvadına öz demək böyrəyini verib, amma sonradan münasibətləri pisləşib və indi ər münasibətlər o həddə çatıb ki, boşanılır və ər Batista, Richard Batista həkimdir, deyir ki, arvadından, Donald'dan böyrəyi geri istəyir. Ona görə bir-birinizə nəsə ərmağan eləyəndə hər halda fikirləşin ki, sonra geri qaytarmaq mümkün olacaqmı? Və təmənnasız olmaq ən böyük müdriklikdir, deyir filosoflar. Sizinlə sağollaşırıq, xəbərlər burada yekunlaşır bugünlük.
Sizinlə Şəhla Sultanova və
Şahnaz Bəylər qızı idi. Hələlik.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Düz bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badi Kübə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Cəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolda
səhniyə çıxsın. Beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövr idi. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qanunlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy Qori seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəci qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon valları artıq işi üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamış.
Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyilli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir, Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ariz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. O quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayıq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyətinin nəticəsində və Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətinin nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpus nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fürtün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən biri istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-sində Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşaçı da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yana dolaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müslümanların təzə başladıkları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kasbi qəzeti 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti 14 yanvar 1908-ci il. On iki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Qısaca mümkünsə bunları.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və səhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyə sən bəsin bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunun bir çayçı şagirdi Fərəcov. Bir dəfə çıxış eləyib, ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamskinin haqqında, onun Leyli rolu haqqında, Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlardır. Belədən, yəni böyük fədakarlıq göstərib. Onu Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığla oynadığını dəfələrlə yazdım.
Səkinə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Sən adına yandım, hicran həmin qaldı.
Sonra Zeynep xanım, Zeynep hanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indi yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım.
Qəndəb xanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım, Gülistan xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məzunlardan isə ilk məzunumuz Sarabskidir, Hüseynqulu Sarabskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar haqq verdiyi eyni dövrdə. Sonra gəlib demək Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qula Əskərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuh İbayev, mən onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzunu, axırıncı yox, sonuncu məzunudur Səbuh İbayevdir.
Zeyr bəyin yazdığı Leyli Məzun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir məzunun üçün mən
100-cü dəfə.
Təsadüfə.
100-cü dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Zeyr bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradıcılığımı Zeyr bəyin ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə məzun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xaninda kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyr bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeyr bəyə rəhmət eləsin.
Məzun bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyr bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şəhkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operadan götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa ediblər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Musahu Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazılmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə. Amma bu tamaşanın Necat Cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyr bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum müəllim gildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Müzik
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları onların filosoflardır və o Muğamın bu günə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənlə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Mətn Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov tək bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da açım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycan böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim bu mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyir ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyir ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizanım.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarabsıdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha həssas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin Yandı canım hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.